suntem duminică și atunci e Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Și începem pilda asemănătorului și am tot vorbit de toate subiectele dinaintea pildei, de ce vorbește Dumnezeu în pilde, am vorbit despre de ce începe să zică ascultați. Și spuneam că rugăciunea pe care trebuia să o zică evreii de fiecare dată începea cu ascultă Israel, ascultați. Și iar era același cuvânt, Shema. Am mai vorbit de faptul că spunea acest cuvânt de pe mare, de pe o barcă, în timp ce ei se trebuie pe mal și de ce, și mai multe lucruri de felul ăsta. Acum chiar intrăm în pildă. Și o să ascultați pilda asemănătorului spus de Marcu. Zice Mântuitorul, ascultați, iată, ieșita asemănătorul se semene și pe când semăna el o parte din semințe a căzut lângă drum și păsările cerului au venit și au mâncat-o și altă parte a căzut pe loc pietros unde n-avea pământ mult și a rămas și a răsărit de îndată pentru că nu avea pământ adânc și când s-a ridicat soarele s-a ofilit și pentru că nu avea rădăcină s-a uscat. Altă parte a căzut între spini și spinii au crescut și au înăbușit-o și roade nu a dat. Și altele au căzut în pământul cel bun și înălțându-se și crescând au dat roadă și au adus una 30, alta 60, alta 100. Marcu, capitolul 4, versetele 3-8. Știți toți, cred că din copilărie, dacă ați făcut religie, vi s-a tot spus această pildă. În general, copiilor le place. Le plăcea. Acum nu mai place pentru că de exemplu, eu am copilărit văzând cum se seamănă grâul și l-am semănat și eu cu mână. Dar oamenii acum nu mai știu. Cel mult dacă au cine are cineva grădină cu gazon și mai seamănă sămânță de iarbă, ceva de genul ăsta. Dar altfel nu își pot da seama, pentru că grâul se seamănă într-un fel, sau văzul, sau orzul, sau mâiul, sau așa, și altfel se seamănă, să zicem, fasolea, sau cartofii, sau care sunt, îi pui într-un loc și știi locul unde a fost semănat. Nu. Grâul se seamănă, trebuie să ai o anumită dexteritate și asta se dovedește în timp. Adică prinzi în mână cât poți prinde și după aceea să dai în așa fel drumul la mână până la sfârșit încât să, de unde începe să iasă boabele de grâu și până când se termină în partea asta, să fie cam aceeași număr de boabe pe toată, în toată zona și cam la aceeași distanță. Da, așa să fie nici prea des, nici prea rar. Și asta trebuie să ai o dexteritate extraordinară ca să te înveți, de exemplu, să dai în așa fel încât să dai uniform și cam în aceeași și să știi după aia să dai doi pași înapoi și iară să dai și după aia să mai dai doi pași înapoi și iară să... De obicei, unii merg înainte. Dar cei care sunt atenți să nu calce pe grâu și așa merg dând un pas înapoi. Și mi se pare mai frumos asta. Mai frumos pentru că respect sămânța, respect locul, să nu calci în picioare. Și oricât de bun ai fi ca semănător, sunt. N-ai cum. De exemplu, dacă în partea aia e drumul, când se termină lângă drum, 2, 3, 4, 5, 10 semințe, tot sar pe drum. Adică n-ai cum să... Mai ales să lovești de o piatră sau să lovești de ceva și sar dincolo. N-ai cum să nimerești. Dacă lângă pe unde semeni tu este și un tufiș cu nu știu ce, sar și un tufiș. N-ai cum să fii expert, să zici, niciuna n-a sărit acolo. Deci Dumnezeu a dat un exemplu foarte, foarte frumos. Dar aș vrea să-l abordăm dintr-o altă perspectivă pe care, în general, noi oamenii nu o abordăm și mi se pare perspectiva bună. Or mai fi și altele, dar mie mi se pare o perspectivă bună. Pentru că altfel, dacă nu o să o abordăm din perspectiva asta, pe care încă nu vă spun, o să o spun mai târziu, atunci pielea asta are o anumită măsură de predestinare. Adică, la prima vedere, ai zice, doamne, ori o predestinare de tip luteran. Știți, Luther și Zwingli și Calvin, mari protestanți ai începutului protestantismului, au tras concluzia și au hotărât că oamenii sunt predestinați. Că unii sunt predestinați spre viață și alții sunt predestinați spre moarte. Și că Dumnezeu așa a binevoit. Și că pe unii a făcut spre viață și pe unii a făcut spre moarte. O să faci tu ce vrei în lumea asta, că tot predestinat ești. Dacă ești spre moarte, spre moarte vei merge. Adică spre pedeapsă și spre judecată. Și alții spre viață. Ei, de fapt, mergeau și plecau de la ideea că omul este atât de stricat în el însuși, după cădere, în general, omul, și asta a mers după o învățătură mai veche, greșită, sunt atât de stricați în ei înșiși, încât dacă Dumnezeu nu-l ajută, nu coboară harul său în inima sa și îl ține cumva în mâna sa, omul nu e în stare să facă nimic. Nu e în stare să facă nimic. Adică cu propriile sale puteri, el nu poate să se mântuiască. Și așa este, dar cumva aici spunea că numai unii primesc harul, iar alții nu primesc harul care îi poate ajuta la mântuire. Și aici se cădea într-o greșeală fatală, groaznică, în sensul că și zice, și când dacă cineva întreabă, păi și dacă eu sunt dintre cei care nu se mântuiesc, eu ce vină am? Așa a fost voia Domnului ca tu să fii vas de necinste. O să te bați tu cu Domnul să strigi în văzirea Domnului dacă el a vrut să fii vas de necinste? Niște lucruri din ăsta, adică de neînțeles. Ori niciodată, nici ortodoxia, nici catolicismul nu au fost de acord cu acest tip de predestinare. Adică biserica una de 1000 de ani n-a fost de acord cu ideea asta. N-a existat în apostoli în prima 1000 de ani ideea predestinării. Nu există așa ceva. Toți oamenii au șansa mântuirii. Adică ar fi așa o bajocură. Adică pentru ce, dacă unii sunt predestinați la rău și alții sunt predestinați la bine, să mai fie judecată? Nu este această judecată o mascaradă? Mascaradă, la propriu. Pentru ce? Pentru ce să mai judece Dumnezeu când lucrurile erau predestinate dinainte? Adică mi se pare aberant. Plus că dacă erau predestinate dinainte, ce rost mai are să fie lumea în sine și să se petreacă lucrurile dacă oricum Dumnezeu știa. Păi atunci să nu se întâmple nimic, să se facă direct raiul și iadul, să-i pune pe unul rai, pe unul iad și să zică oricum vă știam ce urma să faceți, deci n-are rost să mai petrecem o istorie întreagă. Dacă vreți, vă arăt eu o imagine ce ați fi făcut. Și asta. Ori e aberant, așa, nu... O asemenea imagine creionează un Dumnezeu aberant și absurd pe care nu poți accepta. Nimeni nu poate să accepte că el s-ar putea să fie printre aia. Dar și dacă ești printre aia care se mântuiește, te poți simți tu bine că alții sunt predestinați la moarte veșnică și la o sândă veșnică așa din principiu. Poți să ai liniște și să fii fericit că tu ești mântuitul. Și știți, această fericirea celui care deja este mântuit, de exemplu, ei zic, cum se poate detecta dacă tu ești dintre mântuiți sau nu? Păi ne alegi pe noi, sau cine suntem noi acolo? Ne alegi pe noi și dacă ne alegi pe noi, e aproape 90% că ești dintre cei mântuiți. Și dacă mai și primești tot ce trebuie și așa, ești sigur dintre aia mântuiți pe noi, pe ei, biserica lor. Și atunci ei zic, noi suntem mântuiți, din start, așa, noi suntem mântuiți. Am mântuit, am cunoscut pe Iisus, sunt al lui Iisus, Iisus e inima mea. Totul e gata. E din start. Adică pentru ei e o jignire să spui că, băi frate, păi da, până la moarte nu știi, măi, ce se întâmplă, mă, cum ești tu mântuit? Când nu poți nici pe pragul morții să zici că să vedem. Dar ei sunt absolut convinși, tocmai din pricina acestei tip de predestinații de care vorbesc ei și pe care au preluat-o de la început Luther și Calvin. Și acestea au preluat-o și ca să lupte împotriva marilor taine ale Bisericii Una, catolici și ortodoxe din primul mileniu, adică să lupte împotriva tainelor spovedaniei, a împărtășaniei, pentru că acestea aveau o valoare imensă, adică te spovedești, ți se deschid alte căi spre mântuire, câștigi mântuirea prin pocăință, prin spovedanie. Păi atunci trebuie să existe totuși niște preoți care să dezlege. Și atunci ca să desfințeze preoția, să nu mai existe, pentru că aveau ce aveau cu catolicismul să-l desfințeze, au zis, n-are importanță catolic, n-are importanță preoția, n-are importanță nimic, omul e predestinat. Poți să te spovedești tu cât vrei. Dacă ești predestinat la moarte, la moarte te duci. Și atunci se desfințează preoția și spovedania și chiar și împărtășania ca importanță și ca valoare, devine așa o formă de cina Domnului în care, de fapt, mare lucru nu faci că te duci și iei de acolo. Dacă... Deci, asta a fost motivația. Un fel de, ca și cum ai zice, ca să mă cer cu tine și ca să te desfințez pe tine, sunt împotriva tot ce ești tu. Nu contează că e bun sau rău. Urăsc părul cârlilor în țap, pentru că nu-mi place de tine. Și desfințez pe toți oamenii cu părul cârlilor în țap și zic că ei sunt răi în veșnicie. Numai așa, deci aceste Acest mod de gândire a venit mai mult ca un fel de revoltă, de împotrivire față de catolicism, din care se desprinseseră și acum vreau să lovească cu toată puterea. Dar n-a fost așa. Ei, dacă interpretăm, am putea interpreta această pildă, domnule, păi da, atunci înseamnă că Luther are dreptate. Și Calvin și Zwingli, care spuneau că un pământ era pietros, un pământ era cu spini, un pământ era pe drum, era drum neted, deci n-ai nicio șansă, domnule, ce pot să fac dacă sunt neted pământ? Ce pot să fac dacă sunt spini? Ce pot să fac dacă sunt pietre? Deci, ai putea zice la prima vedere, așa, la o înțelegere foarte simplistă, că putem să tragem concluzia predestinării în această pildă. Nici vorbă de așa ceva. Și putem zice, unii oameni parcă sunt predestinați și au din start, sunt creionați în veșnicie să fie drum, s-au născut așa. Ce înseamnă să fii drum? Însuși Mântuitorul mai târziu explică. Adică toată ziua nu poți să-ți ții minte la Dumnezeu, numai toate nebuniile din lume strec prin cap. Toate teoriile, știți cum e mintea noastră, a majorității dintre noi, 99,99. Or mai fi 2-3, nu știu, care poate au mintea mai liniștită. Dar, în general, ce e mintea noastră? Un drum bătucit în care trec toate ideile în toate părțile, ca și cum ar trece caravane întregi de oameni în dreapta, în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta, în stânga. Și n-ai nicio liniște, nicio tihnă. Așa-s gândurile noastre. Și poate că unii sunt și mai agitați prin firea lor. Se și nasc așa, se și întrețin așa prin la ce se uită acolo, le place să se uite și la știri, le place să se uite și la nu știu ce, le place și gura satului, le place toată ziua, numai un drum în mintea lor. Deci n-are cum să se așeze cuvântul lui Dumnezeu, să stea să cugete la el, să se gândească puțin, are treburi mult mai importante. Ce se vorbește, ce se spune, cum, ce? Ai zice, domnule, eu sunt drum și m-am și născut, că așa suntem noi, din neam în neam. Sau eu sunt pământ pietros, adică oameni cu inima mai de piatră. Mai repede se lasă, se entuziasmează ușor, după care le trece ușor și renunță cu ușurință. Câți dintre noi sunt așa? Uneori chiar moștenesc, spun dintre oameni, felul ăsta de-a fi. Că se entuziasmează ușor, dar tot așa de ușor să te și lași. Deci m-am săturat, m-am plictisit. Știți că suntem. Noi românii suntem. Știți cum zicea generalul Mackensen, care a condus Bucureștiul și armata germană și tot ce însemna România germană din primul război mondial, după ce au cucerit Muntenia toată, au făcut acolo la București un fel de guvernare germană. Ajutau și bulgarii și turcii. Mai erau și niște mici armate bulgărești și turcești. Și, dar ei erau în primul rând. Și Mackensen acesta conducea Bucureștiul și el spunea, am văzut eu cum sunt românii. Și avea dreptate. Ceea ce un neamț, zicea el, un neamț face bine în 3 săptămâni, un român ar putea să facă într-o săptămână. Dacă își pune în minte și hotărât. Problema e că el începe cu multă râvnă și în 3 zile se lasă pe guba și lasă totul dezastru. Adică cam a văzut el cum e cu românii, știți? Și așa e. Și atunci noi românii, dacă suntem așa, cu inima de piatră, pune repede, începe ușor, o revoluția română, plictiseală. Capitalism, plictiseală. Nu știu ce, adică nu avem, suntem latini. Nu avem constanță, nu avem... Înseamnă că suntem predestinați veșnic să fim piatră și că așa e, și că asta e, și că niciodată nu o să rodim în credință. Nu, nu poate fi așa. Dacă e așa, atunci înseamnă că Luther avea dreptate, că suntem predestinați. Nu. Sau pământ plin de spini. Adică oamenii care totdeauna se umplu de griji, de treburi, în general, sufletul femeii plin de spini. Da, dacă se va numi. Da, dacă cade din copac. Da, dacă vine tirul și intră în casă când el e acolo. De, se întâmplă și își face toate problemele din lume, plus încă pe deasupra ce mai poate fi. Și dacă e cel mai bine din lume, dacă stă în casa cea mai frumoasă, dacă are gărzi de corp, dacă... Da, dacă alunecă totuși și moare pe loc. Da, dacă are cancer brusc. Da, dacă toate astea sunt spinii înăbușitori ai credinței. Și aici la fel. Ce putem spune atunci că cei care au aceste stări de frică și de groază și de spaimă care le nebușe credința neîncetat sunt predestinați să nu se mântuiască? Nu. Ar fi groaznic. Atunci, înseamnă că din start ți s-a luat jumate din șanse dacă ești bărbat prin asta cu ușurătatea asta, bă, m-am plictisit. Și jumate se ia la femei, dacă ești femeie, cu asta cu spinii. Deci, din start ți se ia jumate din șanse. Și dacă mai ești implicat și în multe, ți se ia și încă o jumate din drum. Știi că ești implicat în multe, ai treburi, informații, nu știu ce. Gata, păi nu mai ai nicio șansă. Dar totuși Dumnezeu nu rânduiește predestinator și implacabil pentru fiecare. Și apoi ne judecă. Nu face așa, nu face așa. Aceasta ar fi, cum am zis, predestinarea divină și să știți că asta e o erezie. O erezie. Cine crede în predestinarea divină e eretic. O altă... Am putea... Ne oprim aici legat de asta. Deci nu e așa. Nu e așa. Altă înțelegere, o altă înțelegere la fel de greșită a pildei ar fi aceea, un fel de predestinare sau semi-predestinare socială, națională, rasială, educațională. Adică, tu te naști într-un neam agitat. Păi ești tu agitat, că așa ești. Și că moștenești, și că educațional ai văzut lucrurile astea și înseamnă că din start tu ești ratat. S-ar putea să fie atunci un om cu multe griji, spaime, sau ca drumul, sau ca piatra, sau ca... Adică, unii oameni, pentru că se nasc într-un neam sau într-o familie, n-au șanse de mântuire, la alții, că se nasc într-o altă familie, au șanse. Ar fi drept Dumnezeu, așa? Te naști din niște părinți, bunici, ești educat, ești într-o regiune, într-o națiune, într-o rasă, într-o generație, în care semeni mai degrabă cu un drum, adică în care... E foarte multă informație, foarte multă tulburare. Sau cu un pământ pietros, adică lucrurile nu se fac cum se fac la noi. Lasă-mă să te las. Sau cu griji, cu spaime, ca în pământul plin de spini. Păi dacă e așa, atunci la fel, Dumnezeu este nedrept. Dacă e așa. Sunt perioade, sunt generații supuse aproape în totalitate unor feluri de a trăi. De exemplu, sunt perioade mai agitate. De exemplu, în primii, dacă, nu știu, voi n-ați trăit, în anii 90 după Revoluție, au fost vreo 7 ani în care aproape n-a existat român să nu se certe de dimineață până seara despre politică, despre ce partii ține, despre ce ziar citește, că se mai citeau ziare. Deci cu asta era românii, domne, descoperiseră chestia asta de la Caragiale până acolo. Nu mai erau partide, știți? Nu de la Caragiale, de la Carol al doilea. Dar oricum, măi, și domne, toată lumea și credea și se luptau și se băteau. Era ca un drum neted. Nimeni n-avea timp de Dumnezeu. Lasă-mă, domne, că luptăm, să facem, să dregem. Partidul PNS, PNL, ba nu, PSD, ba nu, nu știu ce. Și fiecare se luptau acolo între ei și credeau. Se vindeau ziarele și în câte 4-5 milioane de exemplare pe zi. Vă dați seama? Se citea, domne. Deci dacă mergeai cu trenul, toată lumea era cu ziar. Ia uite, Doamne, ce zice! Și toți deveneau mari, propovăduitori. Nu așa se face! Și înseamnă că toți oamenii aia și în toți anii aia nu era nicio șansă de mântuire, pentru că așa au fost 7 ani nenorociți în care... Sau că după aia au apucat pe români dintr-o dată brusc pornirea asta de a se căpătui, Doamne, în sfârșit, de a ieși din țara asta unde nu puteți să iasă 50 de ani. Și au plecat. Pe ascuns, cum au putut, au trecut granițele, în pericol de a fi împușcați pe la granițe. Nu știu dacă știți că până în 2004 așa se treceau granițele. Era un pericol imens, de a fi băgat la pușcărie. Nu conta, au plecat ca nebunii și au muncit, stăteau prin containere și munceau ziua și noapte, dormeau în containere de haine. În containere de haine unde râncă haine murdare, acolo dormeau. Și iar munceau toată ziua și făceau orice ca să se îmbogățească. Deci era partea cu, să zicem, cu spinii, cu grijă. Ce facem? Să ne măcosim? Să avem? Să nu se poate așa, nu mai putem. Înseamnă că toată perioada aceea nu era propice mântuirii și toți oamenii ăștia nu se mântuiesc pentru că era o perioadă firească care era pornită spre așa ceva. Și că acum, când oamenii cât de cât au ceva și devin așa nepăsători și nu interesează și n-au constanță în ceva și n-au seriozitate în ceva și scap pietrele, n-au nicio șansă, ar fi nedrept. Nu? Păi atunci mai bine te naști într-o perioadă în care este perspectivă sau posibilitate să fii pământ bun. Aia care s-au născut în perioada aia au avut o șansă imensă. Ăștia alți care s-au născut în anii 90, au trăit în anii aceia. Anii 2000, au trăit în anii aceia. Anii 2010, 2000, au trăit în anii aceia. Asta nu au nicio șansă. Ar fi nedrept, ar zice. Nu poate fi așa. Atunci, dacă ar fi așa, anumite nații, anumite rase, anumite generații, anumite familii ar fi privilegiate. Ar fi privilegiu unele generații care au într-o perioadă oarecare privilegiat, anumite rase care au anumită predispoziție spre anumită liniște, spre anumită seriozitate, anumite nații, anumite familii. Te-ai născut în familia aia, ne pare rău? Nu, iată. Te-ai născut în familia aia, s-ar putea să dobânești raiul. Deci un fel de semi-predestinare. Ori nu poate fi așa. Dacă interpretăm așa, atunci unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Nu? Nu poate fi așa. Atunci, care ar fi, de pe ce bază ar trebui să plecăm ca să înțelegem bine această pildă? Și cred că este un cuvânt care este nebăgat în seamă și mai ales oamenii nu mai știu cum este să semeni și că se seamănă numai în anumite zile și în anumite momente. Nu se seamănă oricând. Nu ești toamnă, nu ești vara, nu ești iarna, ci numai începând de pe la 20-25 februarie până undeva prin aprilie se poate ieși un rar, rar, depinde cu cât te duci spre răsărit sau spre nord, se înaintează până spre mai, când mai seme. Dar cu cât cobori spre sud, undeva de la 15 februarie, cel de vreme, dacă e o perioadă bună, dar mai mult din 1 martie până pe 15 aprilie. Cam atâta sunt semănăturile dacă se fac. Și atunci, în anumite momente, bine alese, nu oricând. Și asta se uită în general. În primul rând, trebuie să luăm în seamă cuvântul pe care îl zice Mântuitorul. Ascultați. Și al doilea cuvânt este iată. Iată are însemnat, înseamnă mai mult pe neașteptate. Iată. Deci, ca și cum zice, am putea traduce mai bine așa. Ascultați. Pe neașteptate a ieșit semănătorul să semene semănătorul. Și într-adevăr, pe neașteptate. Cine știe când iese semănătorul? Iese când vrea el. Când vrea el în perioada aia, dar când vrea el. Nu când vrem noi. Și e un moment neașteptat. Suntem luați prin surprindere. Deci noi suntem mai degrabă așa. Că noi suntem pământul care nu știm când va ieși semănătorul care e Dumnezeu să semene. El va ieși într-un anumit moment dat. Și, în general, iese când este propice pentru noi. În general, iese când este propice pentru noi. Deci nu iese toamna, nu iese vara, nu iese primăvara, nu iese iarna, ci iese primăvara. Adică, Dumnezeu nu este absurd în sensul că tu ești într-o iarnă a sufletului, într-o întuneric al ființei și Dumnezeu iese, se semene sămânța sa și tu n-ai luat în seamă. Nu, ci cumva îți pregătește acest moment de întâlnire cu El și îți dă un fel de primăvară, îți dă un început de primăvară. Simți anumită adiere a Duhului în inima ta. Și atunci se iei seama că Dumnezeu va ieși să semene. Deci, dar continuăm. Ieșit asemănătorul să semene sămânța sa și pe când semăna. Este un moment oarecare când semănătorul iese. Acest moment e neașteptat. Dar noi trebuie să fim pregătiți cumva să presimțim acest început de primăvară. Știți? Toți îl simțim, dar suntem niște șmecheri. Mântuitorul spune, ne zice așa, zice, fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți. Că vă uitați la cer și ziceți, dacă îl vedeți roșu seara, zice, mâine va fi cer frumos și așa că e spre apus roșu. Dacă e nu știu cum, spre nu știu ce, o să fie ploaie și așa. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți, dar fața sufletului, a vremurilor sufletești spirituale, nu știți să le deosebiți. Deci să știți că cuvântul al Dumnezeu este pentru noi. Nu era numai pentru izraeliți că ei erau cu problema cu cerul. Nu. E ca și cum ai zice, există o anumită pregătire, anumită briză de primăvară care începe să se simtă la un moment dat în inima ta. Și tu să știi că s-ar putea să semene Dumnezeu sămânța sa, să te cheme la această întâlnire cu El. Ce înseamnă sămânța? Este o întâlnire cu El. Sămânța este un cumva cuvântul Lui, este sfatul Lui, este cererea Lui, este dorința Lui, este... Și El o seamănă în inima ta. Adică întâlnirea cu El, până la urmă. Și tu trebuie să te pregătești pentru această întâlnire. Și că aici suntem foarte... Aici suntem foarte nepregătiți și nu le luăm în seamă niciodată aceste momente de aceste momente de pregătire pe care noi le simțim de împrimăvărare sufletească. Simțim o anumită împrimăvărare sufletească și imediat cultivăm noi repede, măi, mă simt așa mai bine, parcă, și cultivăm tot felul de lucruri. Ori să ne îndrăgostim de nu știu cine, ori să mergem să dansăm până cădem jos, ori să nu știu ce. Nu-s rele în sine toate lucrurile astea. Dar să mai știm un lucru, că acea împrimăvărare pe care Dumnezeu a dat în sufletul nostru, o dată în an, de două ori în an, de șapte ori în an, nu contează că există o anumită împrimăvărare, pe care tu o simți. Simți că te regenerezi, că ceva din tine, peste puterea ta, se liniștește și tu poți să fii deschis spre Dumnezeu și să fii mai calm și mai liniștit și mintea să stea mai adunată la Dumnezeu și zici, măi, aia e primăvara. Știți că semănătura nu este oricând, se semene. Deci Dumnezeu nu e aberant. Tu ești într-o iarnă siberiană și zice, am ieșit să semăn, ia să vedem cine. Nu! Îți dă primăvara aceea și trebuie, omul trebuie să o simtă și să nu dea toată lumii. Deci să da, zâmbești lumii, ieși pe afară, te plimbi cu prietenii când simți că atunci omul renaște. Dar să ai grijă să fii atent că Dumnezeu va ieși să semene. Va ieși la o întâlnire cu tine. Deci Dumnezeu iese la o întâlnire cu tine la care trebuie să fim atenți, zicea, ca să vă dați seama că alți oameni au înțeles mai bine ca noi lucrurile astea. Zicea în pateric un monah, monahul este omul care este pregătit încetat, stă în secetă, stă în căldură, cum era în pustia Egiptului. Și seamănă el acolo și își face și totuși pune straturile, pune tot. Și așteaptă momentul când simte briza care bate dinspre Mediterana, venea dinspre nord. Și aude, simte el briza că vin ploile alea bune care aduc bogăția. Și își face șanturile, își face tot, se pregătește. Că știți, acești egipteni își făceau șanturi prin care după aia se scurgeau în niște cisterne apa care curgea și de acolo după aia uda tot anul. Deci trebuia să fii pregătit, domnule, nu pierde vremea pe nu știu unde. Când bătea acel boreaz dinspre nord, tu erai ochi și urechi, ca pisicul. Imediat totul te sesizezi și începi pregătirea. S-ar putea să-ți vorbească Dumnezeu. Zice, monahul nu este un om care poate el singur să aducă pe Dumnezeu, să facă el lucruri extraordinare. Nu face nimic. El se pregătește și stă cu atenție când va veni Dumnezeu. Până atunci nu face cel mai mari prostii care le-ar putea face, știți? Așa și voi. Deci vă pregătiți, stați în secetă, stați în iarnă, stați în toamnă, stați în vară, nu faceți cele mai mari prostii ce le-ați putea face, dar când bate briza de primăvară și simțiți o apropiere de Dumnezeu și să nu ziceți că nu simțiți, că se simte când se apropie Dumnezeu și când îți deschide puțin inima și ești mai liniștit și mai larg și mai altfel privești lucrurile și parcă pleacă gândurile întunecate că te-au muncit o iarnă întreagă, vifor, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Și se face puțină liniște, să știți că se apropie Dumnezeu. Deci, Dumnezeu dă acel timp ca să te apropii de el. Omul atunci se apucă să facă toate prostiile, se dă drumul la televizor, se masturbează, se uită la nu știu ce, pornografie, toate prostiile din lume. Și pierde fantastic de mult în momentul acela. Sau se dedică doar prietenilor, face toate nebuniile, se apucă să scrie, nu știu ce face. Dar uită acest lucru, că este momentul întâlnirii lui cu Dumnezeu, că semănătorul va ieși. Și de aceea Mântuitorul zice, privegheați și vă rugați, privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită. Și ispita cea mare este aceasta, să pierzi aceste momente. Este ispita absolută. Pentru că dacă pierzi aceste momente, tu nu te mai hrănești de Dumnezeu, de întâlnirea cu El, și viața devine un coșmar. Pentru că oricum ea este greu, toate au rostul lor, exact cum pentru grâu, faptul că vine iarna cu frig și nu știu ce, e bine pentru bobul ăla de greu care stă acolo în adâncul pământului. Și, dar toate au rostul lor, dar ele își pierd tot rostul și devin un coșmar dacă tu pierzi aceste momente. Nu mai au rost atunci așa. Devin numai un chin fără sfârșit, care n-are rost. Deci privegheați și vă rugați, zice Mântuitorul, că de-ar ști omul când ar veni hoțul, ar privegea ca să nu-i se spargă casa, la fel Mântuitorul zice. Știți? Deci știi tu când. Și să știți că hoțul cel mai mare este, și aici mi se pare printre cele mai mari înșelări ale diavolului, că cum se face această briză de desprimăvărare spirituală, de obicească în inima ta, diavolul vine cu cele mai mari oferte ca să faci orice altceva, orice altă nebunie. să o explici oricum altcumva această stare de liniștire, de bucurie, să faci orice altceva numai să nu te întorci pe Dumnezeu. Deci, se pricepe la asta, acolo lovește diavolul. De aceea zice Dumnezeu că de-ar ști omul când ar veni, când ar veni hoțul noapte, ar priveghea ca să nu îi se spargă casa. De aceea zice, privegheați și vă rugați, să așteptați momentul acela când simțiți de primăvărarea. Toate slugile care trebuie, și sunt multe pilde în care se vorbește despre slugi care trebuie să privegheze și să aștepte venirea stăpânului. Și să nu piardă momentul venirii lui, că va veni pe neașteptate. Deci, să fii atent, tot timpul se merge pe ea. Și nu e vorba că numai la sfârșitul veacurilor va veni Dumnezeu pe neașteptate. El va veni pe neașteptate, exact cum tu zici, Doamne, numai rău mi-a fost știința, ți-a făcut o pace, așa? Ei, acelea momentul pe neașteptate, tu să fii pregătit atunci, nu să te răzbuni, în sfârșit, sunt bine, dați-mi, cădeți infame ziduri și să faci toată nebunie din lume. Și nu știu atunci dacă ai putea să te întorci pe Dumnezeu, să aduci aminte de El, să nu privești înapoi cu mânie, să nu blestemi acum, de ce acum, de ce până acum nu. Poți să faci mari greșeli. Diavolul te duce în ispita asta, faci mari greșeli atunci. Și sunt multe pilde în care slujile sunt certate pentru că n-au fost atente, că au fost lăsate acasă să păzească și ele n-au fost atente când a venit stăpânul. Înțelegeți? Spune și cele 10 fecioare, vreau să fie atente când vine stăpânul. Acest moment este uitat cu nepăsare de noi. Adică și zice, de sfârșitul lumii. Nu! Acum vine stăpânul de multe ori. Și iată, sunt cu voi în toate zilele vieții. Se vine stăpânul. De exemplu, cei ce de mult fuseseră invitați la cină și care atunci când vine stăpânul în sfârșit și face nunta și cina, ei nu mai vin. N-au chef. Se iau cu alte treburi. Le place altceva. Și-au luat soție, și-au luat drum, și-au luat boi, și-au luat, adică, cai putere, și-au luat pământ, și-au luat nu știu ce, împar luna pe bucăți, fac, găsesc, au de treabă. Mie mi se pare unul dintre cele mai deosebite momente, sunt multe în viețile multor sfinți, dar pentru mine momentul în care Dumnezeu i-a întins mâna lui Borges, marele poet chilian, care a spus, da, Dumnezeu mi-a întins mâna, dar eu n-am avut atunci chef și timp de el. Și povestea de momentul în care Dumnezeu i-a deschis inima și ar fi putut să se apropie de el, dar el nu a vrut, a zis, am prea multe de scris, am prietenii de întâlnit cu ei, am cenacul literare, am cărți de lansat, eu nu pot să mă implic acum într-o relație cu Dumnezeu. Nu avea chef, înțelegeți? Deși ce trăia el atunci era, a zis, nu pot să spun că nu este Dumnezeu, adică l-a trăit pe Dumnezeu, l-a simțit. Și au fost mai multe momente de felul ăsta în viața lui. De exemplu, și pilda talanților tot despre asta vorbește. Adică atunci când stăpânul vine și se întâlnește cu tine și spune fă asta, atunci să faci. Nu, mai stau să vedem. Pierderea de timp. Dacă atunci nu folosești acel moment, ai ratat tot. Deci cei care au luat câte 3 talanți sau câte 5 talanți și au și plecat atunci să facă, atunci sunt cei care câștigă, iar cel care stă și se gândește și n-are chef și zice că poate că nu știu ce și ăla pierde. Deci cel care trece peste momentul acestei întâlniri fără să o ia în seamă și fără să asculte stăpânul atunci, că atunci el îți dă un cuvânt, îți dă o întărire, te îndeamnă spre ceva, e o întâlnire cu el. Și dacă nu ești atent atunci și nu faci ce zice el sau nu urmezi cuvântul lui, până și puținul pe care l-ai, acesta îl va lua cel cu 10 talanți, pentru că acela a fost, s-a uitat pe sine, s-a lăsat pe sine, s-a lepădat de sine și a făcut ce zice Dumnezeu atunci în clipa aceea. Și e vrednic, vrednic să mai primească un talent în plus. Vrednic, pentru că el a muncit cel mai mult, s-a ostenit cel mai mult. Când răspunde cum să ne mântuim, Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune pilda samarineanului milostiv, care se grăbește să facă binele atunci când pe neașteptate îi se înfășează un om căzut în tâlhare. Se grăbește să facă binele. Atunci, înțelegeți? I s-a oferit atunci prilejul, atunci l-a făcut. Nu mai târziu, nu mai nu știu cum, că altă dată, că e foarte important să găsim momentul acela, prilejul, să nu pierdem prilejul. Cu alte cuvinte, să cultivăm felul de a fi și de a nu pierde prilejurile de mântuire. Și prilejurile de mântuire vin și cu ajutor de la Dumnezeu. Adică nu e un prilej de mântuire în care tu ești de piatră. Prilejul de mântuire de obicei îți deschid inima. și te liniști și te fac să fii deschis spre ceva, te fac să te doară despre cineva, te fac să simți durerea cuiva. Dacă totuși atunci când tu simți durerea cuiva, te deschizi spre oamenii aceia necăjiți, inima ta cumva se atinge de Dumnezeu, Dumnezeu se atinge de inima ta și tu totuși nu faci, ratarea este fatală. Adică de fapt Dumnezeu ne îndeamnă să fim pescari, să fim vânători al acestor momente. Ceea ce trebuie să facă omul este să fie foarte atent să nu piardă aceste momente. Să nu piardă aceste momente. Deci nu, știți că noi avem impresia că Dumnezeu vrea să fim niște Hercule care trebuie să ridicăm firea noastră îngrozitor de greoaie și de dureroasă și de obosită și să o facem sfântă și dumnezească. Nu, nu, nu. Nu putem, nu putem. Suntem vai de capul nostru. Dar putem ca atunci când Dumnezeu ne dă această undă de lumină de primăvară, atunci să ne întoarcem spre El. De exemplu, pe mine m-a câștigat Părintele Teofil Pârianu și l-am luat ca duhovnic din faptul că spunea tot timpul chestia asta de la Sfântul Marcu Ascetu. Și el zicea că el zicea că printre cuvintele cele mai puternice ale vieții lui, cuvinte de foc. Și Sfântul Marcu Ascetu zicea, când îți aduci aminte de Dumnezeu, dar Părintele Teofil spunea, de fapt, când îți aduci aminte de Dumnezeu de tine, că tu nu îți aduci aminte de Dumnezeu fără să-și fii adus aminte de Dumnezeu. El face primul pas, nu tu. Când îți aduci aminte de Dumnezeu, deci când ai șansa asta, El de fapt să-și aducă aminte de tine, să-ți deschidă inima, să-ți deschidă vere de sufletul și El să se semene. Și atunci tu îți aduci aminte de El, zice Marcu Ascetu, atunci înmulțește rugăciunea, înmulțește faptele bune, înmulțește atenția la Dumnezeu. Atunci înmulțește, nu mai târziu, las că n-am timp acum. Atunci o înmulțește. Ca zice, ca atunci când tu îl vei uita, El să-și aducă aminte de tine. Ca atunci, deci cu alte cuvinte, când Dumnezeu își aduce aminte de tine și se mete semn, insistă, frate, atunci insistă. Atunci fă ce poți. Ca atunci când tu îl vei uita și vei fi iar nepăsător și așa, El să nu te uite. Și Marcu Ascetu spunea că cu cât tu ești atent în momentul în care Dumnezeu reacționează spre tine și îți dă primăvara aceea spirituală și tu imediat întinzi mâna spre El și încerci să faci ceva, atunci Dumnezeu înmulțește aceste momente de ceea ce vă ziceam și astăzi la liturghie. Înmulțește aceste momente de dar către tine. Cu cât tu nu răspunzi la aceste primăveri spirituale și ai tot timpul altă treabă. Ori ești plin de patim și probleme, griji, ești pământ cu spini și nu vrei. N-ai chef. Preferi grijile, problemele decât această primăvară. De fapt, până la în balanță, această bucurie interioară, această lumină care ți se dăruiește, și tu pui în balanță plăcerile tale, distracțiile tale, grijile tale. Aleg asta. Și atunci nu alegi primăvara. Sau când ești piatră, adică te înfricoșezi, te înspăimânți, că vei fi judecat de oameni, că se uită urât la tine. Și atunci credința ta se usucă încetul cu încetul. Și chiar dacă ți se dăruiește această primăvară duhovnicească, ți-e rușine de oameni, ți-e groază, nu mai vrei să zici nimic. Și atunci lasă să moară primăvara în sufletul tău, să treacă degeaba. Când faci așa, vei primi tot mai puține primăveri. Deci cu cât tu nu valorifici aceste primăveri spirituale pe care ți le-a dat Dumnezeu, ele vor fi tot mai puține, tot mai puține, tot mai puține. Și cu cât tu le valorifici și chiar încerci să faci ceva, chiar dacă nu izbutești uneori, dar tot încerci, Dumnezeu va da tot mai multe și tot mai dese. Asta e minunea. Deci nu tu să ridici ca un Hercule firea ta, ci el te vede dacă tu l-alegi pe el sau nu, acolo din starea ta în care ești. Dar îți dă primăvara aia, înțelegeți? Îți dă și pământul. Deci primăvara aia aduce și pământul reavă în al sufletului. Dă o parte a pământului tău să fie bună de cultivat. Deci tu acolo, în primăvara aia mică, poți să vorbești puțin cu Dumnezeu. Oricât ai fi tu de piatră, oricât ai fi tu de spin, oricât ai fi tu de drum, poți să vorbești puțin cu Dumnezeu. Și dacă insiști acolo, Dumnezeu îți dă iar o primăvară și iar pământ bun și iar îți dă o primăvară și iar pământ bun și iar. Și cu cât tu insiști și nu lași aceste momente să treacă, devii în sine pământ bun. Ajungi să fii neîncetat pământ bun. Ceea ce e extraordinar. Cu cât ratezi aceste momente, ele sunt tot mai rare, tot mai rare, tot mai rare, pământul e tot mai pietros, pământul e tot mai spinos, pământul e tot mai de drum. Și s-a terminat. Creștinismul ne învață prin că oricine am fi, din orice neam am fi sau generație, să facem că vrem sau nu, că ne place sau nu, în momentul în care vine această primăvară duhovnicească să ne întoarcem spre El. Nu, n-am chef acum. Dar de ce să-i răspund eu lui acum când eu am vrut nu știu când? Și El nu mi-a răspuns. Pot să răspund și așa. Nu, asta e o smerenie, adică știe Dumnezeu, e ca și cum ar ști medicul când să-ți dea tratamentul ăla. Dacă tu ai smerenia să zici, bine, mă întorc pe tine acum că tu mi-ai întins mâna, creștinismul de fapt este aceasta, ne învață că trebuie să răspundem că vrei, că nu, că poți, că nu poți, că voiești, că nu voiești, la primăvara spirituală să răspunzi. Cât poți tu la micimea ta, nu mare lucru, dar să răspunzi ceva, să faci, să încerci. Cine face așa, începe să fie apropiat lui Dumnezeu și începe să-i primească cât mai multe primăveri, tot mai multe. Sufletești, nu exterioare neapărat. Poate că tu intri pe calea bolilor, poate că ești mai bătrân, poate că ești într-un neam cu probleme multe, poate că... Nu contează, El îți va da tot mai multe primăveri spirituale, sufletești. Adică momente de întâlnire cu El, pe care tu să nu le ratezi, să nu le ratezi. În numele nimănui, nici a iubirii față de părinți, nici a iubirii față de soț-soție, nici a iubirii... Să nu le ratezi. Nu vrea Dumnezeu să distrugi relația ta cu părinții, cu soțul, cu soția, cu copiii, dar să nu fie pe primul loc acelea, ci aceasta, primăvara spirituală, interioară, de întâlnire cu El. Și dacă tu acolo, în inima ta, e pe primul loc El, când mai ales atunci în momentele acelea când El îți răspunde și îți vorbește parcă, atunci ai șansă de ieșire. Atunci devii Hercule, atunci ridici firea ta și o arunci în mare. Atunci poți, că te ajută Dumnezeu singur. Nu poți. După ce El se îndepărtează și parcă primăvara trece, aștepți iarăși ca monahul acela care își pune scaunul și așteaptă să vină voroia dinspre nori, să vină iară norii, să vină iară primăvara și iară ești atent. Deci asta e ce trebuie să facă creștinul. Și în timpul cât stă și așteaptă să nu facă cele mai mari prostii. Și să nu cadă în deznădejde. Dumnezeu m-a uitat, oricum nu-i pasă, nu. Să aștepți că va veni. Părintele Teofil spunea, dragă, ce faci, te face. Și avea dreptate. Deci atunci el spunea, Doamne, când simți lucrul ăla, atunci să faci. Că te va face, te vei schimba. Deci tu făcând bine la acelea, în momentele tale bune, cât ți le dă Dumnezeu, făcând bine la acelea la care te invită Dumnezeu, rugăciunea la care te invită Dumnezeu, gândurile bune la care te invită Dumnezeu, iertările la care te invită Dumnezeu, că atunci poți să zici, mergi la toți, iertați-mă, e o șansă, nu rata. Nu e că sunt un prefăcut, de ce să zic acum și după aia. Nu contează. Doamne, acum mi-e bine, s-ar putea să vină nenea rău să mă ocupe iară. Acum sunt bine, asta sunt eu, nu mă las în seamă cum fac prostiile alte. Deci când nu ratezi aceste momente, dacă nu le ratezi, acest lucru te fac, te construiesc. E o cărămidă din nou care se pune acolo și încep să fie o clădire bună. Și cu cât faci lucrurile acestea, cu atâta clădirea sufletului tău devine bună. Ceea ce faci, te face, zicea Părintele. Sau, cum zice Steinhardt, dăruim vei dobândi. Deci faci și cu deasila și împotriva firii tale. Mai ales că atunci ai o putere de la Dumnezeu să faci. Simți o putere de la Dumnezeu să faci. Îți depășești felul ăla de a fi și faci. Și dăruim vei dobândi. Dumnezeu îți dă mai mult. Tu dăruind din ceea ce nu ai, Dumnezeu îți dă ceea ce tu nu ai. Răspunde da cu orice preț în fața încercării lui Dumnezeu. Împlinim porunca lui Dumnezeu. Răspunde da cu orice preț atunci când te va ajuta Dumnezeu. Răspunde da. Deci să nu... Ce vă îndemn eu să nu ratați acele momente. Înmulțiți atunci puțin mai mult rugăciunea. Luați-vă aminte la cuvântul Sfântului Apostol, Sfântului Marcu, ascetul. Când Dumnezeu își aduce aminte de tine și tu îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciune atunci. Înmulțește raportarea la El. Înmulțește dragostea față de El. Înmulțește dragostea față de apropiat. Înmulțește, adică e ca și cum a venit primăvara să-i dăm bice. Păi dacă aș ști cum era în perioada aia, mai ales că erau puține sate care mai aveau pământul lor, restul erau de colective, păi domnule, cum dădeau o săptămână bună la sfârșitul februarie, după ce fuseseră tot felul de vifornițe nebunii, nu mai știe dacă o să vină. Păi toată lumea ieșea cu carele, cu căruțele, cu plugurile, cu boii, cu tot ce vrei să facă atunci să semene. Nu mai e timp că... Lasă, mai lăsăm. Nu mai lăsăm. Adică acum, păi dacă țăranul știe să facă chestia asta și e așa de priceput, de ce noi nu suntem așa pricepuți? Adică nu e același lucru, nu suntem fățarnici. Doamne, acum e momentul. Nu Lasă mai încolo, când e un fel de orgoliu, mândria noastră, eu vreau atunci, eu vreau nu știu când, nu acum e momentul, acum trebuie să mă ocup de prietenii mei. Acum e momentul, e o smerenie, Dumnezeu ne pune în fața unor situații de multe ori limită. Deci, să știți că și în funcție de asta vom primi sau nu vom primi dar mai mare. Ne pune în fața unor situații limite. Poate va veni acel moment când tu nu ai niciun chef de acel moment. Când ești în plină examene, când ești, nu știu, șef la judecătorie și trebuie să judeci nu știu ce chestii complicate, când ești profesor și explici, când ești... Și s-ar putea să vină acel moment atunci. Dacă ai putea, exact ca la Samarianul Milostiv, atunci, dacă ai putea să iei și pe săracul ăla, să-l duci, să-l îngrijești, să faci tot ce trebuie, adică atunci cumva inima ta să nu o lași să se piardă, să-l întorci pe Dumnezeu, pe Dumnezeu să nu-l lași să pilece. E ca și cum ai avea 10 oameni acasă, tot probleme, dar când vine prietenul tău cel mai drag, cum să nu-l primești în casă, domne? Cum să nu-l primești? Poftiți, poftiți, mai sunt 10, dormiți, dorm eu pe unde puteți, dar veniți și noastră. Adică așa trebuie să fii cu Dumnezeu, oricâte probleme ai avea. Dacă tu zici, acum vii, te-am aștepta, nu știu când, aveam un... Nu, Dumnezeu, e o taină de ce vine atunci. Nu știm. Nu noi ne mântuim pe noi înșine, El ne mântuiește pe noi, El ne știe momentele când trebuie să vină și cum trebuie să atingă niște coarde ale sufletului nostru în anumite momente unice, numai de noi, numai de El știute, nu de noi. Știți, noi avem orgoliul ăsta că noi ne mântuim. 7 pași, ba, faci așa, ții așa, te-ai mântuit. Nu! Este, din perspectiva noastră, haotic când vrea Dumnezeu. Haotic. Uite așa, când vrea El. Dar nu e haotic din perspectiva Lui. El știe când și cum, numai că tu trebuie să te supui. Asta spune și în Samarianul Milostiv. Era cel mai prost moment pentru omul ăla să facă bine acelui evreu atunci. Pentru că el trecea prin Iudeea, putea fi acuzat că ce-i faci cu evreul ăsta mort adus aici? Nu, tu cumva tu l-ai omorât, nu? Putea să cadă pe capul lui toate vinele din lume. Și totuși, el a făcut ce trebuia să facă. Așa cumva se întâmplă chestia asta dacă faceți asta. Adică, dacă totuși treceți peste fricile voastre, grijile, spaimele, împătimirile voastre și faceți că vine Dumnezeu pentru Dumnezeu ce trebuie să faceți, nu neapărat lepădând ce trebuie să faceți pentru lume, dar punându-vă pe planul 2. Dumnezeu nu vă va uita, nu vă va uita. Și nu numai că nu vă va uita, vă va da mai des primăveri, tot mai des, tot mai des. Pe când dacă zici nu, altă dată, lasă că nu știu ce, se închide primăvara, durează câte o iarnă de 2-3 ani, de nu se mai termină, când mai vine primăvara, vine iară, tu zici iară, nu acum, că nu știu ce, că între timp te-ai negurat și mai tare în gândurile tale și stai acolo închis în cămara ta și nu ai chef de nimic. Și... Nu mai vine iară peste 7 ani dacă mai vine. Și tu trebuie să fii atent la aceste momente, să ai smerenia să zici, acum a venit, acum lăsăm totul. Înțelegeți? E ceva, o taină mare aici, în păruta aberație a lui Dumnezeu, că vine când nu te aștepți tu. Nu vine gradat așa când trebuie, din când în când, la 2 ore, nu știu când, va veni așa. Nu! Când vrea El, uite așa. Și e o taină acolo pe care noi nu o știm. Vă rog să aveți grijă în acele momente. Și să nu pierdeți acele momente. Răspunsul da, cu orice preț, în fața lui Dumnezeu atunci când vine, de fapt este răspunsul cu da la sămânța pe care Dumnezeu o aduce. Primăvara aia e în sine, e pregătirea pământului. Tu ești pământul, dar atunci ești bun, că El pregătește cumva pământul acela. Și dacă tu răspunzi cu bine la sămânța aceea, rodești în funcție de câte vei osteni să ții la sămânță, să o ajuți să crească, 30, 60, 100, dar rodești ceva dacă te străduiești, știți? De-aia zice, unii se străduiesc mai mult, rodesc 60, alții... Fii atent la prilejurile pe care ți le dă Dumnezeu. Fă tot efortul de a trece cu bine și vei fi pământ bun. Vei fi tot mai mult pământ bun. Cu cât nu ești atent la acestea, vei fi tot mai mult pământ spinos, pământ pietros, pământ bun. Și, deci nu este nedrept Dumnezeu. Să știți. Așa mai degrabă trebuie văzut. Din perspectiva aceasta. Iată, a ieșit să semene sămânța sa, semănătoare, adică într-un moment neașteptat. A ieșit. Iată acum. E neașteptat. A ieșit. Deci trebuie să fii atent la momentul acela. Despre asta e vorba. Cu cât vei reuși să nu ratezi marile prilejuri în care Dumnezeu te cercetează, cu atâta se vor deschide tot mai multe prilejuri și simțurile în sine, ale sufletului se vor deschide și ale minții și ale inimii. Se deschide sufletul și mintea și inima. La fiecare întâlnire cu Dumnezeu se deschid mai multe puteri ale sufletului. Deci e ceva, e o minune, să știți. Dar să nu ratați acele momente. Postul, să zicem, să faci niște eforturi colosale de la un moment la altul. Și nu se deschide mare lucru. Dacă nu ești atent la momentul acela. Te-ai rugat degeaba, ai fost fariseu. Dacă ai stat în rugăciuni colosale de la un moment la altul, dar tu iar ai ratat momentul pentru mândria ta, pentru părerea ta, pentru ideile tale, pentru nu știu ce, pentru că n-ai chef atunci, pentru că nu știu. Smerenia cea mare este să lași tot atunci pentru acel moment. Un alt înțeles este dat plecând de la cuvântul spus de... Da, și aici am vorbit despre Sfântul Marco Ascetul, când îți aduce aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ca atunci când îl vei uita El să-și aducă aminte de tine. Taina este atunci când îți aduce aminte de Dumnezeu, este de fapt cercetarea tainică a Lui, v-am spus. De fapt, nu tu îți aduci aminte, primul pas al Lui Dumnezeu. El este personajul activ dintr-o relație, nu tu ești personajul activ. Țineți minte cum a zis Mântuitorul, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Știți că ei ziceau, noi te-am ales și am venit după tine, nouă ce ne va fi? Și Mântuitorul zice, nu voi m-ați ales, ca și cum ei ziceau, da, uite ce deosebiți am fost, noi te-am ales și am lăsat totul. Și Mântuitorul zice, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și numai că v-am ales, auziți, parcă se leagă de, și v-am dat ca roadă să aduceți și roada voastră să nu piară. Adică v-am ajutat, v-am dat primăvară spirituală ca roadă să aduceți și roada voastră să nu piară. Asta a fost un dar. A, voi ați participat doar la chestia asta și ați zis, da, bine, bine. Asta e mare lucru. Dar nu că să crezi tu că tu ești personajul activ, tu ai lansat, tu ai făcut primăvară, tu ai făcut nu știu ce, tu ai udat, tu ai dres, tu ai dat, tu ai centrat, tu ai dat capul, tu ai făcut aia, tu ai dat corner, tu nu știu ce. Asta e foarte important. Contează enorm ceea ce faci ca a doua mișcare. Dacă te prinde această cercetare a lui Dumnezeu, ea oricum aduce cu ea și un pământ bun al inimii tale și o perioadă de liniștire a minții și a gândurilor întunecate. Și contează ce faci atunci. Prima mișcare a lui Dumnezeu e asta, îți deschide calea. Tu s-ar putea pe moment să zici, n-am chef, nu contează de ce zici pe moment, contează să te gândești bine, să mai dă timpul ăsta. Adică ea nu pleacă dintr-o dată, nu știu dacă a simțit această perioadă de mică primăvară spirituală, nu pleacă într-o secundă. Adică ea vine și tu zici, nu știu ce, n-am chef acum să mai dăm puțin, să mai nu știu ce fac, să mai beau o țuică, să mai... Nu pleacă. Mai stă o zi, mai stă două. Tu trebuie să începi să faci prostii, să zici, wow, am renăscut, sunt iar, nu mai am gânduri rele, nu mai am... Încep toate prostiile care îți trec prin cap. Și... Să reiau legătura cu Gigel, cu Ionel, cu Ionica, cu Vasilica, cu nu știu ce. Și încep toate lucrurile astea, dar el nu pleacă dintr-o dată. Uneori stă și două, și trei zile, și patru zile. El așteaptă al doilea moment. Deci nu se supără pentru prima alegere a ta. Că, în general, alegerea noastră e proastă primul moment. Ce bine m-am trezit, ce bine simt. Și încep gândurile proaste. Și Dumnezeu îți dă timp să te întorci. Și dă exemplu acela... Când zice că un tată avea doi copii și s-a dus la amândoi și l-a zis, duceți-vă și lucrați în via mea. Și la primul a zis, nu mă duc. Dar până la urmă s-a dus. Și a zis, ăsta care a fost primul, ăsta a ascultat de mine. Și cumva dă de înțeles că noi așa suntem, că prima pornire noastră e spre rău. N-avem chiar, nu acum, ce, lene, superficialitate, patin, nu vrem. Contează ce faci după aceea, de să nu te pierzi complet, să nu pierzi la acel moment. Deci nu, acum nici să nu fiți disperați, că Doamne, să-l simt, parcă a fost ceva, era o primăvară, a dispărut. Nu. Când vine această primăvară, vine. Și o simți un timp. Depinde ce faci. Primul moment, poate că faci toate prostile, după care zici, mă, ce fac eu? N-am auzit eu că asta ar fi primăvara, să o plătească, hai să mă aleg de Dumnezeu, hai să încep să fac și treaba aia, dar să mă țin de Dumnezeu mai de două ori mai mult decât m-am ținut până acum. Să fac chestia aia de două ori, să mă duc să-mi cer iertare de la oamenii aia pe care până acum i-am supărat și nu puteam să-mi cer iertare. Să fac aia, asta trebuie să facă omul, făcând și binele lui. Nu contează, nu se supără Dumnezeu, nu e aberant. E ca și cum ai zice, vin cu tine la plimbare, dar poți să-mi iau și papuci de casă, poți să-ți iei și papuci de casă. Dar poți să-mi iau și umbrela, ia și umbrela. Deci nu se supără băiatul cu care mergi la plimbare pentru că ți-ai tu umbrela, ți-ai cățelușul, ți-ai ochelarii, ți-ai nu știu ce. Așa și Dumnezeu. Nu se supără că mai faci în plus niște chestii, că nu știu ce. Dar să nu uiți pe El atunci, să nu uiți pe El, știți? Da, este cel care vi l-am spus. Și ziceam că de aceea la pilda talanților se spune ca să ia de la cel ce nu are talentul și să-l dea la cel ce are. Pentru că cel care are 10 talanți e un om care s-a ostenit mult. Adică când e ca și cum spuneam și astăzi, ca la o bancă. Deci, domnule, când îți dă un împrumut o bancă și tu imediat investești, faci, scoți profit, dai înapoi, băi, zice bancă, mă, ce serios e omul ăsta. Dacă mai vii o dată să ceri, îți dă iară. Dacă mai vii o dată, îți dă iară. Dacă tot așa reacționezi imediat la împrumut și imediat dai înapoi, numai vrei să vă dau mai mult? Poate vreți mai mult. Și dintr-o dată deschide toate bogățiile în fața ta, pentru că te vede om serios. Ei, să vă închipuiți că așa e și la Dumnezeu, într-un anumit înțeles mai superior, mai înalt. Adică Dumnezeu te vede că tu reacționezi bine în momentele acelea și ești atent și măcar din a doua mișcare te întorci spre El, îți va da din nou. Și cu cât ești mai atent și investești și te ridici pe Dumnezeu și nu te lași, cu atâta Dumnezeu se bucură enorm. Păi cum să nu ia, e ca și cum ai zice, știți, talentul este tocmai această șansă, această primăvară spirituală pe care ți-o dă. Asta e talentul. Putem privi într-o anumită perspectivă. Deci Dumnezeu îți dă un talent ție și trebuie să profiți de el mai atunci, atunci să te întorci pe Dumnezeu. Și cum să nu ia de la oala care nu face nimic cu talentul ăla și îl bajucorește zi și noapte și îl uită acolo undeva îngropat și să-l dea la astea care îl investește extraordinar și se bucură de el. Mai vin o dată, Doamne, să ne mai întâlnim o dată, nu? Păi cum să nu-l dea la ăsta? Înțelegeți cât de simplu pare acum această pildă? Că zici, Doamne, dar nedreptate totală, Doamne, nedreptate totală. Nu! Ci e ca și cum ar spune, la ăsta care a avut mai mult și tot nu s-a săturat și tot a fost atent și tot a vrut mai mult, iar ăla care a avut mai puțin și putea să fie și mai fericit când a venit, Doamne, Doamne, când n-ai nimic, nu? Se știe, copiii care n-au nimic, muncesc de 10 ori, vor să se pună pe treabă, fac averi. Copiii care au... Nu sunt așa stresat, stau pe tânjală, las că mă ține mama, mă ține tata, n-au probleme. De când ăștia care n-au nimic, pe când îi se oferă o șansă, nu o scapă, muncesc, se luptă ca lei. Ei, așa trebuie să priviți aici la un talent cu 3, cu 5. În sensul că ăla care n-avea nimic și care trebuia să lupte ca lei cu talentul lui să-l investească, n-a avut chef. Păi atunci la ăla care a știut să se bucure și să ia fiecare moment și să se întoarcă spre Dumnezeu cu el, atunci să-i se dea alea, că ăla nu-și bate joc de talent, înțelegeți? Dumnezeu îi va da încă o nouă șansă acelui om pentru că el nu-și bate joc și nu-și face păcate în plus. Pentru că, de fapt, atunci când vine aceste primăveri sufletești, spirituale, și Dumnezeu ni le dă și noi nu băgăm în seamă, nu ne interesează, e ca și cum ne batem joc de Dumnezeu, de sămânța lui, de tot. Se pun cisterne de semințe și noi nu le băgăm în seamă și mor acolo toate. De cuvintea lui Dumnezeu. De întâlniri cu Dumnezeu. Și atunci, dacă acel om nu-și bate joc, pe acel ei se va da. Nu? Pentru că nu-și bate joc de cuvântul acela. Așa să priviți. Legat de faptul că Dumnezeu face primul pas în relația cu omul, cum vă ziceam, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am dat putere ca... Sau, da, acestea sunt în mare... Cele care am vrut să vi le spun despre pildă. Se pot vorbi, o să mai vorbim vreo 4-5 întâlniri despre pildă aceasta. Dar să știți că trebuie să înceapă de la acest înțeles al ieșirii pe neașteptat al semănătorului și faptul că semănătorul iese în anumite momente, nu oricând. Deci Dumnezeu, să înțelegem un lucru, Dumnezeu nu vine pe neașteptate la un sărântoc, la un amărât, la un prăpădit care oricum nu are de unde să dea și pământ bun și soare și lumină și căldură pentru sămânța lui Dumnezeu. Nu-i aberea în Dumnezeu. Ci vine când îți dă și soare și căldură și pământ bun și vine sămânța și vine și spune, uite, și îți dă atunci șansă să faci ceva. Adică să aduce o bucurie, o lumină sufletească, o liniște, o pace. Din când în când, să o aduce. Și tu să investești atunci. Și dacă faci asta, tot mai mult îți va da. Tot mai mult. Așa a fost Părintele Arsenie Boca. Fiind om serios, când venea acest moment, domnule, Nimic nu lăsa. Păi cum să ne ia Dumnezeu mai mult, mai mult, mai mult? Și a dat, și a dat, și a dat, și a dat. Și așa este. Dar noi zicem, sunteți zărac, lui a dat cu căruța nouă, ne dă cu lingurița. Da, dar noi n-am investit, am fost niște lene. Nu se doarme. Adică n-am vrut să luăm legătura cu Dumnezeu atunci când El a întins mâna spre noi. Ceea ce este foarte greu. Întrebare. Eu nu înțeleg ce anume, ce anume este primăvara. Cum se simte primăvara? O dorință mai mare de rugăciune, dorința de a veni la slujbă, un sentiment în inimă, un necas care te smerește? Nu neapărat. Nu. Poate că parte din toate acestea. Dar o anumită putere, o anumită stare de serenitate sufletească, de liniștea inimii, de serenitatea minții, de putere de a te întoarce spre Dumnezeu și dorință de a te întoarce spre El, în multe moduri pot fi să se întoarce spre El. Neapărat. Da, te poți ruga mai cu ușurință și chiar simți bucurie să te rogi. Da, te poți întoarce spre oameni și nu-i mai privești cu răutate și cu gând rău. Da, aceste momente trebuie să nu le pierzi, să nu le pierzi. Înțelegeți? Toți știți, ați trăit un anumit moment dat de primăvară sufletească. S-ar putea mulți dintre noi să nu mai fi primit de ani de zile aceste primăveri spirituale, că le-am batjocorit și le-am jucat în picioare și atunci Dumnezeu, dar ne va mai da. Asta e important. Deci voi să fiți pregătiți. Nu cere Dumnezeu să facem noi niște eforturi colosale, să ne schimbăm firea, că nu putem. Noi să încercăm omenește, dar să nu vă iluzionați, că nu puteți. Ei, dacă îmi vine momentul ăla, atunci să nu pierdeți nici. E ca și cum ai zice, domnule, acum au venit, știți, mergeam și munceam acolo, ne puneau la... Mergeam să facem, cine știe, să cosim, să zicem. Și mergeam să cosim și eram singur pe un câmp imens și să cosești câmpul ăla, este apucat disperare. Când să-l cosești? Și când veneau coziți nu știu ce cosași, că, dă-i, dacă terminam acolo, hai că te ajutăm, mă, băiete. Păi că veneau cosașii ăia. Hai, mă, fraților, te băgai cu ei în rând. Haide, 7 oameni, de 2 ture, în sus, în jos, că a fost terminat. Adică, păi atunci a provizionat, tu dă pe undeva și aia vin și zic, bă, care, unde ești, mă? Nu, a plecat. Își vedeau de treabă, nu mai veneau să te ajut. Păi, mă, tu să fii cu ochii la cosaș, când au venit? Să zici, haideți, aici. Îi aștept cu apă, fiartă, apă rece. Cu de toate, numai să vină, știți? Adică, nu poți tu singur. Tu să continui acolo cu asta, prăpădii, să zici, cât o să mai trăiesc așa? Te poți plânge, poți face multe, dar să aștepți, cu nădejde. Nu o să termin tu cositul, nu o să rezolvi tu. Nu, dar poate când trimite Dumnezeu ungerii săi, atunci o să fii atent că ei vor veni. Despre asta e vorba, dar acum mai mult atât, ce pot să spun? Uite, la cine nu înțelege, mă rog Dumnezeu să-i arate primăvara asta. În scurt timp, dar să nu o rateze. Astfel de primăvară sufletească pot să fie și de-a lungul unei zile? Adică pot să ajung să fie și de-a lungul unei zile? Da, pot fi. Putem vorbi și de anumite momente fine, subțiri. Și ar zice că dacă încep cu ăștia mici și nu te lași de astea mici atunci când vin, nici cele mari nu o să le pierzi atunci când vor veni. Ar zice chiar că poți să încep cu ăștia micuțe. Deci sunt uneori momente micuțe în care ți se străpunge inima, în care îți vine să plângi pentru păcatele tale, în care ți-aduce aminte de părinții tăi și îți vine să plângi de durere pentru ei, în care sunt mici primăveri, nu sunt neapărat legate în zâdă, sunt primăvăruțe așa. Ei, dacă le investește ele și nu le lasă să treacă, zici, ai, mai prostii, bă. Și cumva te întorci și, într-adevăr, și spre pocăință și spre Dumnezeu. Acolo, în 2-3 minute, faci ce știi. Zici o rugăciune pentru mamă, zici o rugăciune pentru tată, zici ceva. Ei, eu cred că Dumnezeu va munți și alea mari și vor veni mai repede cele mari. Pe când dacă aici ești absolut nepăsător și treci ca trenul prin gare, și mergi mai departe cu acceleratul, că ai treburi, și privești lucrurile astea ca pe niște gunoaie, o să vină cele mari, dar s-ar putea și cele mari să le ratezi așa să treci ca prin ca rapidul prin gară. Nu firma rapid, nu echipa rapid. Rapidul trenul. Când Mântuitorul, dar acum și rapidele merg încet. Când Mântuitorul spune de veți avea credință, veți spune acestui munte, ridică-te și te mută în mare, se referă la firea sau la trupul nostru greoi. Da. Da. Se referă în primul rând la greutatea de a te schimba tu pe tine însuți. Muntele acesta. Nu era niciun munte acolo în fața lor. Se referă, tocmai de exemplu, Mântuitorul ieșea acolo când a ajuns cuvântul acesta ieșea dintr-o discuție cu apostoli în care erau îndoiți, că de ce a zis așa, că cum, că nu știu ce. Era o greutate de a-L crede pe Hristos, de a-L urma, de a-L... Și Mântuitorul zice, de să avea credință în Dumnezeu măcar cât un bob de mustar. Vezi, zice muntelui acestea. Și ei la un moment dat zic, mulțește-ne credința. Deci credința este o strădanie a omului, dar în primul rând este dar al lui Dumnezeu. Omul vrea să îl dorește. Dorește credința. Tu trebuie să o dorești. Să nu îi asiguri cel mai prost teren pe care să vină în sufletul tău. Să-i asiguri un minim teren de a exista, de a trăi. Dar mai mult trebuie să te rogi ca această credință să se mulțească și când vine ea ca o primăvară sufletească, că ea e de fapt. Când vine ea, ea este adeveritoarea credinței, acea primăvară. Deci îți dovedește că există Dumnezeu, îți dovedește că există toate. Acel moment poate să schimbe firea adâncă, lăuntrică. Acel moment poate să se facă niște mutări fantastice pe care altfel tu nu poți să le faci. Nu poți. Deci are o putere imensă acea credință. E ca și cum ai primi un bob de antimaterie care face praf o galaxie. Înțelegi? Ce puteai tu să faci ca un sisif să muți galaxia mai încolo? Dar dacă ai bobul de antimaterie, acela face praf niște firi și niște adâncuri ale răutății din noi, pe care altfel de sute de generații nu le mai mișcă nimeni, nu le mai clintește nimeni. Dar aceea e un dar al lui Dumnezeu. Noi, credința e un dar al Dumnezeu și o stenea la omului, dar e și un dar al lui Dumnezeu să cere acea credință. Și de fapt acele momente de primăvară sunt actualizări și revigorări ale credinței, care atunci să o lucrezi. Atunci. Vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru Alexandru, copil bolnav. Da. Altcineva zice, este în zona munților Apuseni, un obicei printre credincioși și conform căruia țin post negru vinerea și sâmbăta patimilor și chiar merg la biserică pentru a fi, a li se face anumite rugăciuni. Este o rânduială la bisericii aceasta? Nu neapărat. Vieții de ei. Era o pregătire mai specială a tuturor înainte de Paști, dar în general, cu cât oamenii s-au îndepărtat de împărtășanie, ceea ce s-a întâmplat și în Muntele Athos până acum nu de mult, acum și-au revenit Muntele Athos. Și s-a întâmplat și în Grecia, s-a întâmplat și în Rusia, s-a întâmplat și în Ucraina, s-a întâmplat peste tot. Probabil că s-a întâmplat și lumea catolică într-o anumită perspectivă. Cu cât oamenii s-au îndepărtat de Euharistie și de trăirea lui Dumnezeu euharistic, cu atâta s-a dat mai mult accent, de exemplu, în catolicism și în lumea greco și în lumea protestantă, s-a dat pietismului. O stare de emoționalitate extremă în care trăiei intens. Aici la noi, fiind influențați de lumea monahală, s-a dat o mai mare importanță ascetismului. Dom'le, ascetismul era totul. Trebuie să faci asceză, trebuie să ții nu știu cum, ca să fii vrednic de Dumnezeu. Ca și cum asta te-a face vrednic. Nu-i rău. Dar se exagera pe partea asta, știți? Cu cât oamenii se apropiau mai rar de împărtășanii, acesta devenea o chestie, un moment unic, o dată în an, de două ori în an, și devenea atât de colosal de important în înțelesul omului simplu, care pentru asta făcea și 3-4 zile, 5 de nemâncare completă, ca să se poată împărtăși. Pentru că era o chestie rarisimă, rarisimă, știți? Dar se întâmplă ce zicea părintele Emilian Simonopetritu, de la Ormilia, care zicea că s-a dus în Muntele Athos și a luat mănăstirea Simonos Petra și a găsit acolo o serie de bătrâni părinți din generațiile vechi care țineau utrenile extraordinar. Privegheri nesfârșite, dar liturghia era așa și nu se împărtășea nimeni. Liturghia se făcea în 40 de minute, 30 de minute și iar restul se făcea cu multă osârdie și se lăudau între ei. Cât a ținut utrenia, bă! Cât ai stat treaz, mă! Adică ei cumva socoteau că această strădanie este mântuitoare mai mult decât Euharistia. Dom'le, strădania! Strădania asta e pelagianism. Asta se numea, era un Pelagius, care spunea că omul se poate mântui singur prin strădania lui. Nu are nevoie de Dumnezeu în sine. Și monahismul cumva a căzut în parte, o parte din el, în acest tip de gândire că există anumite asceze, anumite trăiri, anumite poziții, anumite fel de a fi, care dacă le faci și zici un șergăciuni, te mântuiești, Domnule. Și dacă faci extrem chestia asta, ești mântuit. Adică, până la urmă, e o chestie pe care o dobândești tu. Bine, să păstra ideea că dacă vrea Dumnezeu, dar totuși, oameni, mi-a făcut datoria, Nu. Deci, până la urmă, mila lui Dumnezeu și dragostea lui față de mine mă mântuiește și încrederea mea în el, decât că faptele mele bune, de care e nevoie. Credința mea, arătate-mi fapte, eu știu ce alte asceze speciale, care-s bune, dar nu extreme și nu asta te mântuiește în sine. Nu asta te mântuiește. Că lucrurile tibetani fac asceze mai aspre. Și asta nu-i mântuiește. Nu asta îi mântuiește în sine pe ei. Că mănânc un bob de orez la două zile. Nu prin asta devin frumusețea cerului și a pământului și se vede în ei strălucirea curcubeului. Nu se vede nimic. Ei rămân tot oameni. Adică, și așa și la călugăric ortodox. Adică, și așa cred că s-a întâmplat și în Ardeal, când se exagera partea aceea. Adică ei nu se împărtășeau decât rar. Ei, când se împărtășeau vieții de ei, țineau niște osteneli de alea lungi. Pentru că era ceva unic, special și mai mult le rămânea în minte, oricum mult mai mult, toată perioada aia de asceză decât că s-au împărtășit. Aia era o chestie care se întâmpla sau nu se întâmpla. Dar chestia o țineau cu o strictețe și aduceau aminte, păi cum țineam eu? Știți? Și judecau pe alții după aia, că alții nu țin. Cum să nu confundăm primăvara sfătească cu sentimentalismul de la cel rău? Nu. N-ai cum să o confunzi. Oricum, aici ai șansa să investești în Dumnezeu și când e sentimentalist și nu contează, Doamne, tu vezi și vezi, se vede, se simte imediat că n-ai nicio putere, că le pierzi, că ți se strecoare tot printre degete, deci îți dai seama că e sentimentalism și nu e ceea ce ai s-a părut ție prima oară de Dumnezeu. Dar tu continuă. Între cele 100 de faze sentimentale, unul va fi primăvara. Pac, sar pe el. Nu ratezi niciunul. Știți? Adică nu stai acum să zici, facem alegeri. Nu ai timp de alegeri. Duminică 22 februarie se va ține un târg de torturi. Prăjituri pentru Bursa Sfântul Vasile. Cine dorește să aducă prăjituri, se poate lăsa, le poate lăsa duminică în zona cantinei. O să fie niște mese acolo. Detalii urmează pe un afiș la biserică și pe grupurile bisericii. Da. Altceva. Odată ajuns și în biserică, mai rămân valabile și valoroase bunele maniere. A zice mulțumesc, a cedat scaunul, ca vorbată unei femei, etc. Sau aici sunt și alte reguli. Nu sunt. Deci, pentru a fi creștin, trebuie în primul rând să te speli pe dinți, să te speli pe mâini, să te îmbraci frumos, să nu culți, să nu faci scârbă altă oameni când treci pe lângă ei de reșină, ca jos, să iei nu știu ce chestie în gură dacă ai halenă de aia, nu știu cum, să faci ce poți ca să nu faci rău altora și să, după aceea, urmează buna creștere. Buna, nu îți iei un rucsac în spate și dai toți pe acolo și nu știu ce. Nu te duci tu, care e cel mai înalt și stai în față și ea nu mai văd nimic. Nu, deci lucruri normale. Nu, tu ești care ești băiat, dita mai matahală, stai pe scaun și toate femeile și amărâte și bătrâne stau pe margine și nu știu unde să se așeze. Adică, domnule, rămâne acolo se merge la extrem bună manieră în biserică. Adică merge la extrem pentru că ai dragoste, de fapt. Așa ar trebui să arate dragostea. Și după aceea, bunele maniere sunt un fel de încremenire în proiect al dragostei. Deci, e ca și cum ai avea o foaie cu doi oameni care se iubesc și deci trebuie să facem așa. Se țin de mână așa și fac așa. Așa fac oamenii când se iubesc. Poftiți noastră în față, da, noastră. Vă rog frumos, vă țin eu, dați-mi geanta, vă trec drumul, facem așa. Asta faci când iubești pe omul ăla. Ei, asta ar trebui să facem cu toți, dar până una alta, până nu avem, această dragoste o facem formal măcar, că trebuie făcut. Adică nu, și atunci lucrurile astea e nevoie să le facem. Mare nevoie. Și cred că toți zic oamenii, cum să-mi cresc copilul în creștinism? Făcându-i educație și de bune maniere și învățându-l să se spele, să vorbească frumos, să-și facă patul când pleacă de acasă, să-și spale vasul, să vorbească așa, să nu se certe, să nu vorbească urât, să nu... Asta e creștinismul, ăsta e fundamentul. Și după aceea venim noi cu povești mai mulți și mai mari. Degeaba îi spui tu de Hristos și el e un necioplit, necrescut, n-are nicio rânduială, nu-i pasă de nimic, nu-i creștinism. Există o stimă bună de sine? Există o anumită, n-aș numi o stimă bună de sine. Conștiință că suntem zidiți de Dumnezeu și că nu suntem zidiți spre moarte și spre pierdere și că orice a zidit Dumnezeu are echipul lui Dumnezeu în el, în noi și că avem ceva bun pe care noi nu știm și pentru care Dumnezeu ne iubește și pentru asta trebuie să ne respectăm și noi pe noi înșine. Și nu te faci ucigaș al propriului tău suflet și al propriului tău trup. Știți, noi avem parcă ideea aceasta că dacă nu te ucizi pe tine trupește, atunci e o problemă, dar dacă te ucizi sufletește toată ziua și te chinuiești și te autoflagelezi, atunci nu e nicio problemă. Nu. Când toată ziua te chinuiești sufletește și spui ție numai de rău și vorbești numai de rău și te socotești un ratat și de fapt îl acuzi pe Dumnezeu de toate relele acestea și eu cred că un om care se sinucide spiritual, vorbindu-se de rău neîncetat și bajocorindu-se și chinuindu-se pe sine, face tot un fel de sinucidere, dar spirituală, și cred că e mai gravă decât sinuciderea trupească. De ce ar fi mai important trupul decât sufletul? Și atunci nu s-ar mai putea ține în vecii vecilor cuvântul iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ori dacă trebuie să ții și noi ținem, majoritatea ținem cuvântul ăsta, adică nu cuvântul întreg, că ne iubim pe noi înșine, ținem cuvântul ăsta. Adică noi ne iubim pe noi înșine, ne dăm șanse, ne uităm în oglindă, ne dăm seama că sunt niște lepre, niște leneși, niște... Da, tot îți mai dai șanse, da, tot mai zici, hai, lasă. Tot te mai speli, tot te mai curezi, tot te mai mângâi unde te doare, tot îți mai faci bine, adică așa și cu ceilalți. Fă la măsura asta și cu ceilalți. Adică dă-le și lor șanse, mai dă-le și lor timp, nu-i judeca complet. Asta trebuie să faci. Ori dacă ție nu-ți mai dai nicio șansă și n-ai cum să împlinești cuvântul ăsta. În general, cine e foarte aspru cu sine, nu e blând nici cu ceilalți. Și asta s-a dovedit la Calvin, la Zwingli, la mari monahi pierduți, unii dintre monahii pierduți ortodoxi, care erau de o aspine cu ei înșiși, dar și cu ceilalți. Praf îi făceau, praf! Cu sine se judecau și se vorbea de tot, dar și cu ceilalți. Asta e o greșeală fatală. N-ai voie. Și dacă vrei să ai anumite certuri cu tine ca să te mai pui la punct, dar cu ceilalți, nu. Înțelegeți? Nu cu ceilalți. Dar trebuie să ții într-o anumită măsură la tine și asta pentru că te-a zidit Dumnezeu și că nu ești tu al tău însuți, ci ești al lui Dumnezeu. Că ce ai tu cu lucrarea lui Dumnezeu? Te-ai făcut? Cine te-a făcut pe tine să judeci lucrarea lui Dumnezeu? De ce pe alții poți să judeci, iar pe tine poți să te judeci? Cine a zis asta? Poți să judeci faptele, dar pe tine în sine ca ființă nu te judeca. Nu știu de unde v-a scoat Dumnezeu, ce primăvară sufletească m-a dat și tot ceea ce pare acum că e rău și urât va deveni incredibil de frumos și luminos. Știți că asta e puterea primăverii spirituale? Că tot ceea ce pare urât și monstruos, grămezile de bălegar care zice, Doamne, ce grămezi de bălegar, Doamne, vor crește niște crini de acolo, de zici, incredibil, din gunoiul ăla, din gunoiul ăla iese crinul, știți? Sau flori frumoase. Așa poate să facă Dumnezeu din firea noastră, care e o grămadă de bălegar și de... Ce-i bălegar? Rămășițele unor generații vechi de vite și de animale și de oameni și... Ei, din rămășițele alea, cum suntem noi, o scursură de genetică din atâția oameni și din tot felul de trăirele noastre, din alea poate Dumnezeu să facă lucruri minunate și atunci tu nu trebuie să te bajocorești, să zici, nu, din asta nu se mai poate face nimic bun, asta e un rău în sine, nu. Poate Dumnezeu dacă vrea și să profiți de primăvara aceea, să ai grijă. Cum să înțelegem că avem mulțime mare de păcate dacă mi se pare că nu am făcut foarte multe prostii în viață? Păi să în general să iei învățătura de la Sfânta Tereza de Lisieux, Sfântă Catolică excepțională, care spunea de bărbat nu m-am atins, dar dacă Dumnezeu m-ar lăsa sau m-ar fi lăsat, aș fi mai rău decât Maria Egipteanca sau Maria Magdalena. Aș fi mai rău. Deci vă dați seama ce conștiință avea. Noi zice, dar tu îți dai seama dacă te lăsa Dumnezeu ce puteai să fii? Că numai dacă te lăsam în copilărie, că se atingea cineva cum nu trebuie de tine și îți declanșa pornirile acelea pe care tu nu știi după aia să le ții în frâu, păi cred că te repezeai la toți oamenii, făceai tot felul, învățai tot felul de nebunii. Doamne, ce puteai să fii! Dar eu sunt curat, purușe. Ești că te-a ținut Dumnezeu pe palme, dar altfel tu nu ești în tine curat și bun, în sine ta, ci ești pentru că te-a ținut Dumnezeu și te-a ajutat. Dar nu ești tu în sine. De ce sunt sfinții, de ce sunt sfinți care au început de tineri să-și plângă păcatele? Păi pentru că cu cât tu răspunzi la primăverile spirituale și răspunzi lui Dumnezeu, îți aduce aminte îngrozitor ce te doare mai tare după ce găsești un om, să zicem, vă găsiți voi că sunteți tineri, iubiții voștri și iubitele voastre. Ce te doare mai tare? Că, de exemplu, ai mai fost 3 ani înainte cu omul ăla care trecea pe lângă tine și poate ți-a zâmbit de mii de ori și tu nici nu-i băgai în seamă. Îți întorceai fața. Și asta te doare, Dumnezeu. 3 ani am pierdut și omul ăsta era omul vieții mele. Cum am putut eu să trec așa și încă să... cu țâvnă, așa să-i zic. Păi da, vă dați seama cum e asta înaintea lui Dumnezeu? Oamenii aceștia se trezește și se gândesc și aduc aminte de toate primăverile pe care Dumnezeu le-a întins înaintea lor și ele au trecut cu basculanta peste crin. Au văzut de cu escavator, n-avă treabă. N-avă treabă. Păi asta îi doare până în adunc ființei lor. Și se simt păcătoși, foarte. Dacă, oricum, și tu treci constant cu basculanta, nu. Ce păcat am eu, Doamne? N-am nici păcat. Adică, nu constați nimic, nu observi nimic, nu faci nimic. Oare cât de des într-o lună se stropește pe oameni cu apă sfântă aghiazmă? Cum adică pe oameni? Preotul aici la biserică sau acasă fiecare? Acasă, de exemplu, tu dacă ai aghiazmă, poți să te stropești din 5 în 5 minute. Pe serios! Nu e niciun păcat! La biserică? La biserică sunt în unele biserici în care nu se stropește deloc cu apă sfințită, decât când se face de bobotează și se stropește, cât se mai face de tămăduirea, izvorului tămăduirii Maicii Domnului și se mai face o dată, nu mai știu când, de 3 ori în an, se face chestia asta. Noi o facem la fiecare liturghie, pentru că am înlocuit miruirea cu stropirea cu apă sfințită la ultima, care pentru că dura în general 40 de minute miruirea la sfârșit. Și atunci, ca să nu mai stea oameni la miruit, că trebuie să meargă la servici, că trebuie să nu știu, că copiii strigă de acasă, că atunci am stropit deja. Dar voi acasă puteți să faceți constant, continuu, din minut în minut. Mai te-am zis. Da, și nu greșești, nu greșești. Adică, dar nici nu trebuie să devină o obsesie. Adică, trebuie să o faceți cum vreți voi. O scrisoare lungă. Am o nelămurire. Sunt un băiat care a ascultat enorm de părinți, care s-au inspirat să ne educe doar din scrieri Sfinților Părinți. Principiul era clar. Doar acasă, școala și biserica. Ei, principiul ăsta nu mi se pare de mare inspirație de la Sfinții Părinți. Nu mi se pare de mare inspirație. Mi se pare chiar un principiu destul de greșit. Am avut rugăciuni, posturi cu forță, pedepse constante pentru orice mică abatere. Ăsta nici nu, într-un caz, nu e de la Sfinții Părinți. Deci ăsta cu posturi forțate, rugăciuni cu forța, n-au nicio legătură cu Sfinții Părinți. Totul sub ideea că cine cruță nu iaua, își urăște fiul. Asta mi se pare mai mult o gândire de tip protestant, să știți. Au avut protestanții acest tip de educație foarte aspru. Și s-a răspândit și la ortodoxi într-o anumită măsură și în lumea catolică, dar nu e în general de obârșie creștină a primului mileniu. Pedepse constante pentru orice mică abatere, totul este sub ideea că cine cruță nu iaua, își urăște fiul. Mi s-a spus mereu că neascultarea atrage blesteme și am crezut că dacă fac tot ce zic ei, voi avea toate binecuvântările cât cresc. Asta iară mi se pare un cuvânt foarte dur, neascultarea atrage blesteme. Unde se zice chestia asta?
O extremă.
Dar unde se zice? Că n-am auzit asta, că neascultarea de părinți atrage blesteme. Nu. Încă chiar se merge mai sus și zice porunca, zice cinstește pe tatăl tău și nu zice ascultă în toate, cuvânt cu cuvânt pe mama și pe tatăl tău. Nu zice. Cinstește pe tatăl tău. Adică nu-l vorbi de rău, nu-l bajocorii, nu-i face rău cu voie tatălui tău și mamei tale. Ca să-ți fie ție bine, adică dacă faci asta, să-ți fie bine și o să treci mulți ani pe pământ. Dar nici în un caz, dacă nu-i ascult, blestemat, vei fi și chestii. Unde sunt chestiile astea? Deci tot ce spui tu, trei sferturi din ce ai spus tu, nu e la Sfinții Părinți. A, sunt în anumite părticele în funcție de cum s-a trăit în vremea aceea și vă dați seama ce ascultare erau vieții copii și toți. De exemplu, comunism, domne, nu se discuta, toți copiii ascultau de părinți, nu se discuta. Tu nu vedeai în jur pe unul care nu ascultă. Și atunci ascultai și tu, vreun nevrun, și era ușor să asculți. Dar într-o lume în care nu mai ascultă nimeni, de exemplu, cum e acum, și în care vieții părinți ascultă de copii, în general, să-i ții pe copii cu astea și să-i forțezi cumva să trăiască cu 3 secole în spate și ei nu sunt în stare, pentru că văd în jur alte realități. Atunci îți asiguri o furtună fără sfârșit în casă, o răzvătire a părinților, o răzvătire a copiilor. Există de Dreiser acea carte, o tragedie americană, excepțională, în 3 volume, mi se pare, sau 2, în care se vorbește de o familie protestantă, de asta, ultra-protestantă, ultra propovăduitoare, de mici copii aduși în stradă, puși să cânte Domnului, să dea fițuici, să spună, să cânte la acordeon, să cânte la nu știu ce. Cântau toți împreună și ei, părinții cu ei, și cântau Domnului. Oamenii treceau, îi vorbeau de rău, strigau la ei. Nu contează, trebuie să mărturisești pe Domnul și toate lucrurile astea forțate. Rugăciune seara, rugăciune dimineața. Nu știu ce, nu știu cum, totul forțat. Că așa trebuie, că așa spune Domnul, că nu cruța nu iau, că nu știu ce. Și se spune cum toți acești copii care au fost ajung niște răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Devin niște Stalini. Stalin a fost în liceu ortodox de la Tbilisi, forțat de mama lui, te duci și faci și stai acolo. Deși el nu vrea, n-avea chef, se revolta, se împotrivea, dar pentru că a fost forțat, a ajuns Stalin. Înțelegeți? Nu cred în această forțare a copiilor, așa încât ce spui tu aici e o greșeală de educație și de creștere a părinților. Paradoxul este că am ajuns la 30 de ani și nu am nici fibită, nici nu mă regăsesc în ceea ce fac. Chiar și fetele din biserică mă refuză vehement. În schimb, colegii mei de liceu, cărora părinții le dădeau voie să la film, să iasă cu fete, sau la activități, au acum familii frumoase și de succes. Probabil că tu ai moștenit, probabil, în general copiii care stau așa închiși și sunt prinși în asemenea sisteme de educație, devin foarte închiși față de cei din exterior, sunt vorbiți de rău de cei din exterior, ei devin tot mai închiși. De multe ori aceștia dezvoltă o lume paralelă în care trăiesc ei în imaginația lor și ajung să fie și onaniști, masturbatori. Probabil că și tu ai făcut asta, cine ai fost, omul acela. Și acest fel de a fi te face cumva, aproape fără să știe ceilalți ce faci, nu ești de dorit. Fetele se îndepărtează de tine, tu te îndepărtezi de ele, ai un fel de neîncredere în tine, așa, un fel de... E mult de spus aici. Lipsă de voință, lipsă de hotărâre. Așa sunt în general băieții care fac onanie mult timp. Le tremură mâinile, le cade părul, de obicei au chelie dinainte de... Așa și te trezești că ești un om ratat. Pentru că nu te mai dorește nicio fată. Și nici tu nu o dorești. Nici tu. Mai mă prefer singurătatea și masturbarea ta liniștită, fericită, pe care ți-o faci tu când vrei, cum vrei. Așa se întâmplă. Și acești oameni și după ce se căsătoresc, preferă masturbarea. Am oameni la 80 de ani, preferă masturbarea. În continuare, după ce s-au căsătorit la 30 de ani, și soțiile au fost, bineînțeles, nemulțumite, pentru că după ce ai făcut timp de 20 de ani, 15 ani masturbare, nu mai ești în stare să ai relații firești și sunt nemulțumiri, supărări, certuri. Și oricum ție îți place mai mult să faci de un singur decât așa. Și familii distruse, certuri, supărări, copii cum sunt și asta e. Și se distruge viața unui. Eu cred că ceea ce spui fără să spui tot este și asta. Și de asta cred că s-a întâmplat asta. Vă întreb oare, de ce educația asta în biserică a format o figură masculină falimentară în cazul meu? Da, pentru că s-a efeminat, s-a închis în sine, s-a întors pe imaginație, a trăit într-o lume virtuală. Poate că la un moment dat ai fost și disperat să-ți găsești și, în general, când oamenii sunt disperați, toată lumea fuge de ei. Dacă, de exemplu, nu mai dorești nimic, ești liniștit, găsești pe te imediat sau băieți. De dacă ești disperat și uiți în toate, poate el, poate ea, poate el, poate ea, nimeni nu vrea, nimeni, fuge toată lumea mâncând pământul. De ce cei ce au încălcat regulile par să aibă binecuvântare, iar eu, care am ascultat să fiu blestemul, să fiu blestemat, nu reușesc să leg nimic. Nu ești blestemat. În sine, faptul că ai trăit într-o lume așa de închisă și dogmatic, cumva forțat să trăiești în stilul ăla moralist, foarte moralist, te-a făcut să te închizi și să faci toate lucrurile astea. Eu cred că altele sunt pricinile. Bine, principala e felul cum te-au crescut vieții părinții. Dacă erai crescut așa, într-o lume în care toată lumea își creștea copii așa, aveai șanse. În general, în lumea aceea, nici măcar nu hotărau copiii să se căsătorească. Mergeau părinții, scoteau între ei. Tu erai deja dat unei fete, fata unui băiat și gata. Se rezolva. Dar acum, un astfel de mod de creștere într-o lume în care nu mai sunt asemenea hotărâri între părinți și nu știu ce, și oamenii sunt liberi, foarte greu. Biserica ne vrea eșuați, dar asta ce ai trăit tu nu e biserica. Și îmi pare rău, știu că te doare, dar și îmi pare rău că sunt mai ales monahi, mai ales părinți monahi care promovează felul ăsta de a fi. Să faceți așa, să faceți așa. V-am mai spus și alte dăți, eu prefer modul de gândire al părintelui Serafim Roz, care era total contra modului de gândire a unor duhovnici ruși foarte duri, în America în anii 70, 60, 70, 80. Și care? Nu lăsau pe oamenii care se spovedeau la ei să meargă la teatre, să meargă la filme. Și în vremea aia, teatrele, filmele, operele erau frumoase. Nu era acum la orice te duci, cu dezbrăcări și cu dat cu palma pe fund și cu sângoi și nu știu ce. Acum aproape că nu mai poți vedea nimic fără asemenea. Dar vremea aia erau bune. Și totuși acești duhovnici nici poveste să te duci, nici poveste să citești o carte obișnuită. Numai cărți, duhovnicești, numai nu știu ce. Și așa au crescut aceia, iar părintele Serafin Rose îi creștea lăsându-i să asculte muzică, să meargă și la concerte rock, dacă vor. Dar mai cu minți, nu Evil Dead, Megadeth, nu știu ce. Și le-a lăsat o anumită deschidere, iar acești monahi îl priveau ca pe un pierdut, ca pe un om și îi lasă să meargă. Îi lasă să citească cărți de literatură, îi lasă să nu știu ce. Și toți acei monahi, acei ucenici, în afară de câțiva, ale acelor părinți duri, au luat o razna, au fost dezamăgiți, dintr-o dată s-au trezit că ei sunt niște singuri, niște înghesuiți în lumea, în nimănui, ratați, cum se simte și acest om, și au luat o razna și au făcut toate prostiile din lume și au căzut din credință mulți dintre ei, iar ucenicii lui, care erau vaccinați, cunoșteau și opera, cunoșteau și aia, cunoșteau și cultura, o asimilau cumva, au fost mari și sunt mari și vor fi mari și cresc sufletește. Eu cred în aceasta a doua variantă, nu în prima. Prima mi se pare o greșeală. Părintele Arsenie Voca spunea că nu mai poți vorbi cu copiii tăi, vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi. Nu, impune-te cu jordița, cu boata, dă-le, fă-le dregele. Așa zice și Sfântul Nectarie, așa zice și Sfântul Paisie Vlecipovski, Paisie Aghiorit, așa zice și Părintele Porfirie. Așa zic toți. Adică, eu nu știu ce părinți sunt cei la care se raportează părinții tăi. Probabil că au avut duhovnici niște părinți ăștia mai aspi de pe la mănăstiri, care au zis, așa se face, boata, butelia udă. Râdeam noi că cu cât se îngroșa o treabă, ziceam că crește grosimea boții. Dacă ai greșit așa, iau un par. Dacă ai greșit mai nu știu ce și la ce mai grave probleme, udă butelia și dă cu ea. Așa ziceam noi când eram copii. Este în regulă să dăm cadou la nuntă o icoană unui cuplu botezat care nu practică ortodoxia, ba chiar se și îndoiește de Dumnezeu unul dintre ei. Păi nu prea este. Acum, poți să dai și să spui celor la care dai, uite, asta e icoană, asta are o valoare, asta are o valoare nu sentimentală, nu patrimonială, nu pecuniară, nu, ci are o valoare în sensul că este o prezență a Sfântului în casa voastră, prezența lui Dumnezeu. Să nu vă bate joc de ea. Dacă nu o să o puneți la loc acolo și o țineți închise prin dulapuri, mai bine nu vă dau. Aba nu, promitem, o punem, nu știu ce, atunci da, bine. Dar trebuie cumva și nu oricum și nu aruncat acolo undeva și cu asta basta. Și ultima întrebare. Cum să găsim puterea de a îl alege pe Dumnezeu în această primăvară, dacă grijile lumii ne copleșesc? Păi ți-am spus, nu trebuie să lași grijile lumii, că n-ai ce face, trebuie să muncești în continuare, trebuie să te ceri cu șeful în continuare, trebuie să, nu știu ce să faci, să te impui acolo, să te ceri cu copiii care nu te ascultă de acasă sau de la servici, să faci ce trebuie să faci. Dar, în același timp, există un al doilea plan interior în care tu poți să profiți de această primăvară, știți? Adică tu faci în continuare lucrurile acelea, dar fă-le cu mai multă seninătate, nu așa de îngrucenat, dar fă-le, dar în același timp nu uita primăvara asta interioară la care îl chem pe Dumnezeu și vorbești cu El. Vorbește mai des, mai mult, fă cumva, se poate, dacă vrei, se poate. Asta, despre asta e vorba. Bine. Să zicem cu bine, să poate vorba. Sau Tatăl nostru, Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie
împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de ori.
Pentru veșunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngrijește pentru noi. Dumnezeu să o binecuvinteze. Nu uitați, ne întâlnim și marți și joi, dar miercuri, seara după Paraclis, îl avem invitat pe Părintele Nicolae Saharov, nepotul Sfântului Sofronie Saharov, din Essex, Anglia, și vorbește despre iubire și prietenie. El are o plăcere să vă ascult despre lucrurile astea și știe multe. Între tine, iubire și prietenie.